Қалампырдан кепрамыз. Кече 10 июн күні Россия президенті Владимир Путин Кремльді Түркіменстан рахбары Сердар Бердімұхамедовке достық орденіні тапшырды. Тегешлі фармон авалрох Путин томарыдан имзаланген ва 18 май күні елон қаленген еді. Бердімұхамедов достық ордені білен Россия Федерациясы ва Түркіменстан ортасыдаге стратегик шеріклікні мұстахкемлешке қошкен үлкен хысасы үчін тағдырланген. Қайт етіш керек ки, бұл Бердімұхамедовні 2022 ел 19 марта давлат рахбары лавазымыге кірішкеніден кейін бірінші рәсми хорижий тәшрифідір. Бұндан алдын Сердар Бердімұхамедов умра зияратыны адо етіш үчін Саудия Арабистаныге боргенді. Мавзу сөз сәмпі тафсіл малумат қалампыр ұз сайтыды.